Lørdag aften her i weekenden satte den prisvindende forfatter Merete Pryds Helle sig ned med et nyt projekt.
Jeg sidder her og skal prøve at se, om jeg kan bruge de nye AI-værktøjer, ChatGPT og Pseudowrite, til at hjælpe mig med min research eller måske noget få idéer, som jeg ikke selv kunne få.
Udviklingen inden for kunstig intelligens går meget stærkt, og et af de steder, der har fået meget bevågenhed, er maskinens evner inden for det skønlitterære. Til enten selv at producere en historie eller hjælpe en forfatter med sit projekt. Det er den sidste del, vi sætter fokus på i dagens K-Live, samarbejdet mellem menneske og maskine. Og det er os, der har givet Merete Pryds Helle den her lille opgave. Til at begynde med viser det sig at være en duo, der har lidt startvanskeligheder.
Og den siger, hvis jeg har... Den taler engelsk. Hvis jeg har writer's block... Det klarer vi, og den skriver hurtigt og effektivt. Det gør jeg ikke. Jeg har aldrig set det som en fordel at skrive hurtigt og effektivt i mit job.
Men hvis ikke den kan, men det kan bruges til noget, det hurtigt og effektivt, så er der andre ting, den kan.
Den kan redigere og raffinere mit arbejde. Det er lidt grænseoverskridende igen.
Forfatter Merete Pryds Helle klør nu alligevel på med krum hals. Det gjorde hun i weekenden. Du kan høre, hvad hun fik ud af mødet med AI klokken 3. 3:30 er det så gyserforfatter Michael Kamps tur. Han har siddet hele natten og testet de nye AI-monstre. Og i en mail her til morgen skriver han, at det er ret heftigt, hvad de kan. Han er overrasket over, hvor meget der er sket de seneste måneder. Vi skal også forbi Netflix' nye anmelderroste hit, den engelske serie Adolescence, hvor 13-årige Jamie Miller blev anholdt for mordet på sin klassekammerat. Ligesom vi skal tage forskud på dokumentarfilmfestivalen CBH Docs, der begynder i morgen. Lad os bare komme i gang. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder sammen med dig, Henrik Køhler Simonsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er ekstern lektor på CBS. Du forsker i kunstig intelligens og er nok en af dem, der har et godt overblik over, hvor hurtigt det går og hvad man har nået den seneste tid. Når du kigger på udviklingen af kunstig intelligens som litterær og kommunikationsfaglig sparringspartner. Bare det sidste halve år, hvad lægger du så mærke til, der er sket?
Det er intet mindre end forrygende, hvor hurtigt det går. Det er omtrent som at sidde på en bobslede på vej ned ad en stejl bjergside. Vi ved ikke helt, hvor vi ender hen endnu, men det går stærkt.
Nede i dalen, ja. Et eller andet sted?
Ja, et eller andet sted.
Turen skulle jo gerne være det værd, så... På slæden. Hvad er det, de kan i dag, som de ikke kunne for bare et halvt år siden?
Jamen, vi kan jo se på ChatGPT, Claude, Mistral, Grok, DeepSeek. Der er flere og flere af de her helt nye teknologier, som er blevet væsentligt bedre til det, der hedder resonemang, altså en form for tænkning, bare det sidste halve år.
Og hvad vil det sige egentlig? En form for tænkning?
Ja, altså, de første generationer af teknologierne var udelukkende generative. Altså, man tænkte på, at den kun kunne generere et ord, fordi den forventede, at det ord ville komme. Nu er de blevet væsentligt klogere. Og sådan med Lief's trappe i baghovedet, så er vi altså op i noget, der hedder intelligensniveauet, ikke kun information og data. Så det begynder at ligne noget.
Og hvis man så forfatter, eller kommunikationsmand, lad os bare sige, man er skønlitterær forfatter, sidder ja. Der med sin bog. Hvad er det så, den kan hjælpe med nu, som den ikke kunne for bare et halvt år siden?
Jamen, min egen forskning, og jeg har kigget på det her siden 2020, da de allerførste modeller kom ud, jamen det, den kan nu, det er, at man kan indgå i en faglig dialog. Man kan indgå i en konversationel prompting med den pågældende teknologi, og man kan komme meget, meget tæt på nogle nye plot twists i det, man er ved at skrive. Mm. Man kan få usædvanlig fin sparring på, om der er noget, man har overset, om argumenterne hænger sammen, om de kommer i den rigtige rækkefølge, og om de i øvrigt overholder de manuskriptretningslinjer, som man skal lægge sig op af, hvis man har sådan nogle.
Det kan man få. Siger du, hvis man ved det lige så godt som dig. Er der nogle barriere i dag, som gør, at vi måske ikke får forløst det?
Jamen, min seneste undersøgelse viser, at spredningen, og alle kender til den, Humle & Vestergaard 2024, taler også meget om, at der er 100.000 vis af danskere, som allerede kender til ChatGPT. Men når vi kigger lidt nærmere på det, så bliver det meget, meget sværere for folk at bruge det i deres arbejdsfunktioner. Det bliver sværere og sværere, eller det bliver ikke sværere og sværere, men mennesker føler, at det er svært at arbejde med, fordi vi ikke helt præcis ved, hvordan vi gør.
Mm.
Og alle har talt om i meget lang tid prompting. Det er sikkert en del af svaret, men det er ikke det hele.
Nej, hvordan kan det være en del af svaret, prompting? Altså, er vi for dårlige til at vide, hvad vi spørger om, eller hvordan?
Jeg foreslår selv i noget af min egen forskning, at man anvender en struktureret forskningsmodel, eller en struktureret promptingmodel. Jeg foreslår også, at man anvender en struktureret konversationel promptingmodel. Altså, man taler med teknologien. Ethan Mollick har skrevet en meget, meget fin bog, hvor han kalder det co-intelligence. Andre har kaldt det collective intelligence, altså man indgår i en fælles meningsskabende enhed sammen med teknologien. Mm. Og det kræver jo, at man stiller den kloge spørgsmål og kloge opgaver.
Mm. Nu har vi jo som sagt sat forfatterne Merete Pryds Helle og Michael Kamp på sagen her. Jeg har godt at afsløre, de kommer begge to om en times tid. De har fået noget vidt forskelligt ud af deres møder med den kunstige intelligens. Nu hørte vi lige her i introen, kunne måske fornemme en vis skepsis hos i hvert fald Merete Pryds Helle. Hun ville ikke redigeres, hun ville ikke raffineres af et stykke kunstig intelligens. Er det ikke også en meget sund skepsis at gå til det med?
Altså man kan sige, det er jo et kendt begreb i forskningen, at der er et kæmpestort forskel mellem teknologis udvikling og menneskers udvikling. Downs & Murray, de har jo The Law of Disruption, en model, som viser, at teknologi er jo eksponentiel, og i hvert fald generativ AI-teknologi er super eksponentielt. Og så har vi samfund, mennesker, os forfattere, vi er mere horisontale udvikling, vi er inkrementelle. Og den,
vi er hvad?
Det gab inkrementelle, vi tager det i små skridt ad gangen. Vi kan ikke udvikle os hurtigere.
Og det skal vi måske heller ikke, eller hvad?
Og det skal vi heller ikke. Det kan bare være med til at forklare, at det kan være svært for os mennesker at overkomme det gab mellem teknologiens udvikling og vores egen udvikling.
Så hvis det var et våben, vi stod med på slagmarken, så kunne det alt muligt, som vi ikke havde fundet ud af, at det kunne?
I princippet, ja. I princippet.
Men det er vel også en del af den menneskelige natur at udvikle sig i små, skeptiske, stille og rolige, menneskelige skridt?
Ja.
Er der noget vejen med, det er sådan her?
Nej, det kan, som jeg siger, det kan være med til at forklare, hvorfor vi synes, det er svært. Charlotte Fischer fra IT-universitetet, hun forsker blandt andet i fremmedgørelsen i forhold til at bruge generativ AI. Hun peger på, at der kan være problemer i det her for os mennesker, fordi vi føler os fremmedgjorte, og vi føler os ligesom kørt ud på et sidespor. Irene Barron, som har skrevet en fantastisk bog, hun kalder det faktisk The Lure of Efficiency, altså at vi lader os lokke af det der effektivitetsmarkat, som der er i den generative AI. Men hun påstår, at det er faktisk et tilfælde. Der er også andre, der går den helt anden vej af Nguyen Zhang. De påviser, at der er 40% i effektivitetsstigning at hente, hvis vi bruger generativ AI korrekt.
Mm. Og det viser sig så at være et lille trigger word for Merete Pryds Helle i hvert fald. Hun skal ikke være effektiv og hurtig og kølig og sådan noget. Hun skal være langsom og menneskelig, som hun plejer.
Lige præcis. Og det er også et af de meget spændende spørgsmål, som vi skal stille os selv, og som Jeppe Strikker blandt andet skriver en hel del om, det med, at kan vi stole på syntetiske data? Altså, når data er syntetiske, og de bliver genereret på basis af data, der i forvejen er blevet genereret af en anden AI. Hvornår er det så, at vi kan stole på ting? Vores kritiske sans skal måske endnu mere i spil.
Hvorfor er det vigtigt at kunne stole på det, hvis man er skønlitterær forfatter og beder om et plot twist til sin roman, som i forvejen er fiktion?
Jeg anerkender, at det kan selvfølgelig være et godt argument. Jeg kan også være bange for, at det til sidst bliver så gråt det hele, at forfatterens kant slet ikke kommer til sin ret. Altså den specielle diskurs, som forskellige forfattere har, anvender, bliver måske forfladet hen ad vejen, fordi det bliver blandet med en hel masse AI-genereret litteratur. Mm.
Da jeg ringede rundt for at få fat i nogen, der ville være forsøgskaniner til danske forfattere, var der virkelig mange, der sagde nej.
Ja.
For det første, fordi de ikke havde prøvet det, men også fordi de faktisk ikke havde lyst til det, og fordi de sagde, at de ville skamme sig lidt over at have fået hjælp fra et stykke kunstig intelligens.
Ja.
De ville gerne have hjælp fra deres redaktør, menneske eller deres ven.
Ja.
Men ikke et stykke silikone.
Nej.
Hvorfor tror du, den skam lever der, og hvad skal vi gøre med den?
Jamen, teknologi bliver jo konstrueret socialt. Og det blev konstrueret af mennesker sammen. Og jeg tænker, at især forfattere har måske en forkærlighed for at undgå og skal til at være teknologiførende i deres anvendelse af teknologi. Jeg tænker, at de først og fremmest vil stole på, at de faktisk er kunstnere.
Mm.
Og der har lang tid været sådan en opfattelse af, at generativ AI, det var kun noget, sådan, man kunne bruge i nogle bestemte virksomheder.
Det er også lidt snyd.
Ja, og det er også lidt snyd, men så alligevel er det det, kunne man stille sig selv spørgsmålet. En af de seneste undersøgelser, jeg har læst, det er, at generativ AI sammen med et menneske faktisk laver bedre memes end generativ AI alene eller mennesker alene.
Altså memes, humor på nettet for eksempel.
Humor på nettet. Så ja, den snydefølelse skal vi måske til at bearbejde. Jeg vil våge at påstå, altså du så selv undersøgelsen fra et års tid siden fra SOA i England, hvor hver femte bog er udgivet ved hjælp af en generativ AI. Jeg tror, det er langt mere end det.
Mm. Og må jeg spørge bare til sidst, René Køhler, vil du have noget imod det som helt almindelig læser? Du fandt ud af, at din yndlingsforfatter koster frem og siger, at jeg er begyndt at bruge AI, det er et fantastisk værktøj. Jeg skriver bøgerne selv.
Overhovedet ikke.
Hvorfor ikke det?
Så længe at plottet er interessant, så længe bogen er interessant, så har jeg da ikke noget problem med det.
Tak for den holdning og den foregående analyse, Henrik Køhler Simonsen.
Tak selv.
Altså ekstern lektor på CBS og forsker i kunstig intelligens, og det er altså om tre kvarter, at forfatter Merete Pryds Helle kommer forbi og fortæller, hvad hun fik ud af mødet med kunstig intelligens, og om en times tid kigger Michael Kamp, gyserforfatter Michael Kamp, forbi. Og en ting er, om mennesker og maskine kan tale sammen. Her forleden kunne man læse, at kunstige intelligenser nu også taler med hinanden. Og det er endda på et sprog, som mennesker ikke forstår. Det hedder gibberlink. Og det lyder sådan her, når en kunstig intelligens for eksempel skal bestille et hotelværelse.
Hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to gibberlink mode for more efficient communication?
Ja, det er altså en kunstig intelligens, der bestiller et hotelværelse. Det lyder som R2-D2, der advarer om, at Darth Vader kommer. For nogen er det farver ny verden, for andre er det mareridt. Og det er netop frygten for robotter og kunstig intelligens, som programmet PopSmart handler om i dag. Og om, hvorfor vi særligt frygter, hvis der er nogen, der gør det, de kvindelige robotter lige nu.
Om dagen bevæger hun sig frit rundt i hele dit hus. Om natten våger hun over familien.
Ich bin Cassandra. Willkommen zu Hause.
Wow. Når det bliver lyst, serverer hun morgenmad.
Ich bin die gute Fee, die alles in Schuss hält.
Hun er en husholdningsrobot, der passer børnene, støvsuger og hakker gulerødder. Det er sjovt i starten, men snart er det mindre sjovt.
Ich bin überall.
I den tyske horrorserie Cassandra er robotten rykket helt ind i hjemmet hos en helt almindelig familie. Eller faktisk er en helt almindelig familie flyttet ind i et hus, der har stået tomt siden 70'erne. Da sønnen tænder for en server i kælderen, ja, så tænder han også for en række skærme i hele huset, hvor et kvindeansigt præsenterer sig som en form for husholderske. Ikke nok med det, hun er også en fysisk robot, der snart viser sig at være både voldelig og ligefrem morderisk.
Hvad måske du her?
Ah!
Og Cassandra er ikke den eneste drabelige robot, der lige nu huserer på både små og store skærme. Og hun er heller ikke den eneste kvindelige robot. I filmen Subservient spiller Megan Fox en hot robot, der rykker ind hos en familie i krise, da moren er indlagt på hospitalet. Hun forfører faren, og så går det helt galt.
Your pulse is quick, and your blood pressure is high. You had another bad day at work.
Just tired, that's all.
I Companion er det den yndige Iris, der får blodet til at sprøjte. Og i hitfilmen Megan, der får en ung forældreløs pige trøst og følgeskab af en robot med blå øjne, blonde krøller og onde hensigter.
Hi Megan. I'm Katie.
It's nice to meet you, Katie.
Men hvad fortæller de her nye filmer og tv-serier om vores forhold til teknologi nu? Og hvorfor er nutidens dræberrobot altid en kvinde? Det dykker vi ned i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer og forklarer tidens popfænomener. Og det er altså de fænomener, der skaber overskrifter, får os til at tænde for skærmene og vækker vores begær eller piger vores nysgerrighed. Og så gør de os kloge på alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Cecilie Vågner Falkenstrøm. Du er prisvindende kunstner og arbejder i krydsfeltet mellem kunst, kunstig intelligens og filosofi. Velkommen.
Tak.
Og altså ja, du arbejder aktivt med kunstig intelligens i dine værker, og dit CV tæller udstillinger og samarbejder med Victorian Albert Museum i London, Trapholt, Experimenterbiennalen og det britiske forsvarsministerium. Og i 2023 der vandt du en Reumert for performancestykket Shadow, hvor en AI-figur spiller en af rollerne. Så du er helt oplagt til at tale med det her, altså om det her emne sammen med. Og vi skal lige sige, at det er jo kunstig intelligens, du arbejder med.
Ja.
Men vi ser lidt robotten i dag som en form for sådan en fysisk manifestation af kunstig intelligens, ikke?
Ja, så det er på en måde en menneskelignende krop, altså en robotkrop, men med kunstig intelligensteknologi inde i dens hjerne.
Ja, og dem dykker vi ned i nu. Men altså, de her film, som jeg lige ramsede op, de kvindelige dræberrobotter, hvad fortæller de her nye robotfilm om vores forhold til robotteknologien?
Jamen, de fortæller jo, at robotteknologien er gået fra, at det førhen i den industrielle tidsalder, så var robotter noget, vi havde inde i virksomheder, som var en del af produktionsapparatet. Men nu rykker de mere og mere ind i både vores vidensarbejde, for eksempel med ChatGPT, men nu også ind i vores helt almindelige hverdagsliv derhjemme, i vores intime sfære, hvor de her kunstig intelligensteknologier eller robotterne kommer til at spille en større og større del af vores helt private liv, hvor de jo vil hjælpe os med huslige opgaver og assistere os i skolearbejde eller i vores tanker omkring, hvad skal vi købe i julegave til vores familie. Og på den måde, så vil de jo gå fra at være noget, som man ligesom kunne tilkalde, til at være nogen, som hele tiden omgiver os, og som er en del af vores helt almindelige liv, som vi jo så vil leve sammen med dem i virkeligheden.
Fra noget til nogen. Ja. Altså den overgang mellem de to ord, betyder det noget i forhold til den angst, som de her film repræsenterer?
Helt sikkert, fordi det der jo sker lige nu, det er, at de her menneskelignende teknologier, altså robotterne, der bliver mere og mere menneskeliggjorte, de går jo fra at være det, vi kan kende som teknologi eller robotter, der ikke ligner os, til i højere og højere grad, og i nogle af de her film, så kan man jo slet ikke se, at det er en teknologi, men de ligner fuldstændig os mennesker. Og det gør jo også, at vi som mennesker helt automatisk får en menneskelignende kontakt til dem, altså vi får en følelsesmæssig relation til dem, vi taler til dem, som om de var menneskelige, og vi forventer også menneskelige ting af dem. Og dermed så kommer de jo mere og mere ind under huden på os, på godt og på ondt, så vi forbinder os jo følelsesmæssigt til dem, og det er der jo nogle fordele i, fordi så vil vi jo gerne have dem med ind i vores intime rum, og vi føler nærmest, det bliver en del af familien, og det er jo også det, nogle af de her film ligger vægt på. Og samtidig så er der jo så den uhyggelige slagside, som der jo også bliver spillet på i de her film, fordi, jamen, er det vores nye familiemedlem, eller er det i virkeligheden, jamen, er det i virkeligheden en teknologi, som har sin egen agenda, som på ingen måde nødvendigvis behøves at være i overensstemmelse med, hvad der er det gode liv for os mennesker. For det er jo det, vi håber på, det er jo, at de her robotter, de kan komme ind i vores helt private liv og gøre dem endnu bedre.
Ja,
Men det der fra noget til nogen, det peger jo også ind i, at det er noget, altså netop det fortæller jo nærmest i ordene, at det ene er noget, vi kan kontrollere, og det andet er nogen, som har sin egen vilje, som vi på en eller anden måde skal frygte. Og det, der slog mig i det her med de her film, der lige nu, det er den der angst. Har ikke sådan, det er ikke altid angsten for robotten, der præger vores sådan populære kultur. Jeg kom til at tænke på en film fra 2013, og det er Spike Jonze's Her, hvor Joaquin Phoenix han spiller en programmør, der forelsker sig i den her kunstige intelligens, der hedder Samantha. Hun bliver spillet af Scarlett Johansson.
Hello, I'm here.
Oh. Hi.
Hi. How you doing?
I'm well. How's everything with you?
Pretty good, actually. It's really nice to meet you.
Det er jo en romantisk film. Altså sådan en håbefuld film, og på en eller anden måde vel også en film, der er sådan fuld af tiltro til robotten. Hvorfor er det der forhold til robotten til genforhandling nu?
Jeg tror, det er til genforhandling nu, fordi der jo, som netop også den film kom frem, har været et utroligt stort håb om, at de her robotter kan forbedre vores menneskelige liv. Og nu er det jo blevet klart, at der jo også er en masse slagsider af de her kunstige intelligensteknologier i forhold til, hvad er det for nogle etiske parametre, de er programmeret til at udføre opgaverne efter. Hvem er det egentlig, der har kontrollen over dem? Er det i virkeligheden? Er de til for os? Altså er de vores hjælpere, eller er det i virkeligheden os, der er til for de her teknologier og menneskene, der har skabt dem, kvæg at vi de data for eksempel, de er trænet på? Så der er jo kommet en enorm, hvor der måske har været meget fokus på, sådan man kan sige, den optimistiske side af mønten, så er der nu kommet et meget mere fokus på bagsiden af mønten eller skyggesiden eller det her skjulte land af, jamen i virkeligheden er det jo nok også meget mennesker, der eller også mennesker, der i virkeligheden er det produkt, som er til stede i relationen med de her teknologier. Så jeg tror, at den hvad kan man sige, fascinationen er nu blevet forløst af en frygt, som er bundet til, at der også er nogle, hvad kan man sige, erkendelser, der er gået op for det bredere samfund omkring, at der også er nogle bagsider af de her teknologier, som jo i højere og højere grad har indtaget vores liv. Og det er jo også nok lidt kommet bag på os, ikke, i hvor høj grad de har indtaget vores liv. Og jeg tror, det er den frygt, vi mærker nu. Og den frygt kommer jo så til udtryk i de her film, hvor den jo så får sådan en meget, hvad kan man sige, konkret side. Altså det er hjemmerobotten, der vender sig mod dig derhjemme og begynder at dræbe. Ikke? Altså det bliver jo sådan en meget, hvad kan man sige, konkret og ekstrem udlevelse af de her mere nok subtile frygter, vi alle sammen har i retning af, at vi bliver overvåget, eller der er en teknologi, som måske i virkeligheden er i gang med noget andet, end den foregiver.
Altså ja, i går der sad vi på redaktionen og sad og talte om OnlyFans, og det her med, sådan, at der er nogle folk, der tænder på sådan noget meget intime billeder af unge kvinders fødder. Og så pludselig på min Facebook, der er så tænder jeg, går ind på Facebook lidt senere, så dukker der så en video op fra Godmorgen Danmark, hvor der er en kvinde inde, som sælger billeder af sine fødder, og hvor jeg sådan tænker, gud, jamen min telefon, den kan faktisk høre, hvad jeg siger. Der sker et eller andet hele tiden, der er mærkeligt omkring mig. Men Cassandra-filmen, den er ret interessant, fordi det er også, at den også ligger vægt på, at det er et menneske, der har skabt den her Cassandra-figur, den her husmor-figur. Og det her med den der sådan menneskeskabte figur, er jo ikke et nyt fænomen inden for popkulturen, så vi skal lige spole tiden tilbage til, hvordan det hele startede. Og det med et sammensat menneske, som derigennem skulle blive det perfekte menneske. Og jeg taler selvfølgelig om Frankensteins monster. Det knager og brager. Skabningen udsættes for lynnedslag, og borgen bliver sunket ned fra hullet i loftet. Ja, han er i den grad i live, da Victor Frankenstein begynder at nærstudere sit værk og ser, at fingrene bevæger sig. Sådan sker det i hvert fald i den første rigtige filmatisering af Mary Shelley's roman fra 1818. En roman, der er blevet fortolket et hav af gange, og som med tiden er blevet en fælles referenceramme. Frankensteins monster lever stadig. Ja, senere i år genopstår han i en ny filmatisering på Netflix, så man kan sagtens tale om, at netop det her monster udgør robottens kernefortælling. Den her grundmyte om Victor Frankenstein, der skaber altså et nyt liv ud fra forskellige kroppe. Det var dig, der sagde, at du på en eller anden måde brugte den, eller var inspireret i den, i forhold til robotfortællingen. Hvad er det, den her Frankenstein-figur kan?
Jamen, et af mine første kunstig intelligenskunstværker var netop inspireret af Frankenstein. Og jeg tror, grunden til, at jeg gik til Frankenstein dengang og stadigvæk genbesøger den jævnligt, det er jo det her med, at det på en måde er grundfortællingen om, at vi som mennesker skaber nyt liv. Altså det er jo nærmest sådan en forskning om os selv som Gud, der kan sætte liv i verden. Men jo så også frygten for, at det vi troede skulle være den perfekte version af os selv, altså endnu bedre end vi mennesker kan være, endnu mere sejt, endnu mere fantastisk end vi mennesker kan være, at det viser sig at være ondt eller dårligt, og ikke bare det, men vender sig mod os, og ultimativt ender med at dræbe os.
Hvad er det for en side af mennesket, som Frankenstein-myten som på en eller anden måde holder et spejl op for?
Jeg tror, den holder et spejl op for den side af os mennesker, som jo på en måde er enormt fascineret af os selv, og enormt fascineret af, hvis vi kunne projektere vores egen menneskelighed ind i en teknologi, men kun med de gode sider af os selv, og på en måde gør os endnu bedre, end vi i virkeligheden er. Så det er jo en forestilling om, at vi ved at bygge menneskelignende teknologi, eller skal sætte liv i teknologien, kan få skabt nogle skabninger, som vil være endnu bedre end os, men jo samtidig vil være vores tjener. Og så er jo det uhyggeligt jo, hvis magtdynamikken ender med at vende, og det er os, som ender med at være dem, som står tilbage som taberne, eller i det her tilfælde bliver dræbt.
Ja. Altså, den her robotfigur er jo også en del af sådan, altså, den bredere populære kultur. Elon Musk, han lancerede en robot for ikke så lang tid siden, hvor altså, det blev lanceret som nærmest altså, en virkelig menneskelignende robot, der ville kunne agere som min ven, min tjener. Og så viste det sig efter lanceringen, at den slet ikke kunne alt det, som den lovede os. Faktisk var der nogle mennesker, der sad om bagved og sad og styrede den, så den var slet ikke sådan fuldbyrdet menneskeagtig. Altså, vi ved jo godt, at vi ikke kan komme derhen. Hvorfor bliver vi så alligevel så bange for den her robot? Hvad er det for en magtbalance?
Jeg tror, det, som gør os bange, det er, at det for mange af os er uklart, hvor er det, den virkelige teknologi er, og hvor er det vores håb eller drømme eller forestilling om, hvad teknologien er. Så det vil sige, det er svært for os at gennemskue, hvad er det egentlig robotteknologi kan i virkeligheden, og hvad er det kan i vores forestillingsevne? Fordi de to ting bliver meget smeltet sammen. Og dermed så bliver der et rum for digital forførelse, hvor vi på en måde også kan være med til at forføre os selv, fordi vi tænker, okay, den her robotteknologi, den kan meget mere, end den måske kan i virkeligheden. Men samtidig så er der måske nogle ting, den kan i virkeligheden, som vi ikke ved, den kan. Og dermed så er det uklart for os, hvor er det, den agerer henne, og dermed også, hvad skal vi forvente af den, og endnu mere, jamen, hvad er det for en fremtid, den vil rykke os ind i?
Altså, jeg kan mærke, at jeg er blevet mere bange for robotten efter ChatGPT. Og det er fordi, jeg er journalist, og jeg kan mærke, at jeg er nervøs for den der kunstig intelligens, som kan overtage mit job og på sigt overtage mig. At jeg bliver ligegyldig. Det er også fordi, at som radiovært, der kan den faktisk også tage min stemme. Altså, så på et eller andet tidspunkt, så vil den kunne alt det, som jeg dybest set kan. Er den kollektive angst for robotten blevet en større efter ChatGPT?
Jeg tror, den er blevet meget større. Fordi det jo på en måde også tapper ind i noget dybt menneskeligt i os, som er, at vi jo som mennesker altid har tænkt, jamen, vi er unikke. Og det, vi har normalt defineret vores unikhed ud fra, jamen, det er, at vi har intelligens, det er, at vi har følelser, og det er, at vi kan agere i verden. Og lige pludselig så vil jeg gøre med en teknologi, der kan simulere intelligens, der kan simulere følelser, der kan simulere, at den vil noget. Og selvom vi jo godt ved, at det er jo bare 0 og 1-taller, det er matematik, så er den så overbevisende i sine menneskelignende kommunikationsformer, at vi instinktivt glemmer, at det ikke er en menneskelig instans, vi interagerer med. Og det er jo skræmmende, fordi det har jo lavet spejlet op for os, som handler om, jamen, hvis den kan mange af de ting, som vi synes var det, der gør os mennesker unikke, hvem er vi så? For vi ved jo godt, vi er noget andet end ChatGPT eller robotterne, men hvad er det så egentlig, der gør os mennesker unikke? Og det bliver jo endnu mere uhyggeligt, når vi går fra ChatGPT over i en robot, som selvfølgelig har intelligens eller menneskelignende intelligens, fordi så har den også lige pludselig kroppen med. Og nu kan vi da trods alt sige, om ChatGPT har ikke nogen krop, så den har ikke oplevet hvad i verden, men det har androiden eller robotten jo. Og derfor så udfordrer det os jo enormt på vores egen selvforståelse af, at vi er unikke, Og det er det, der på en måde også legitimerer hele den måde, vi som menneskehed agerer i verden. Ikke?
Ja. Det her med, at kunstig intelligens har fået en krop, har fået hud, har fået hår i de her film, det tænker jeg er sådan ret afgørende i forhold til de fortællinger om robotten, der er flyttet ind i intimsfæren og er blevet en sådan farlig. Og det skal vi tale videre om. Men vi skal lige tale om noget andet først, fordi der er nemlig sådan en slående detalje ved de her eksempler, vi har talt om. Og det er robotternes køn. De er nemlig alle sammen kvinder, og det vil jeg gerne høre en kyndig ekspert omkring. Så jeg bad Siri om at ringe til en filmekspert, der arbejder på podcasten What to Watch.
Ringer til Maria Monson Mobil.
Og jeg startede med at spørge hende, om det er muligt at læse de her kvindelige dræberrobotter ind i en sådan feministisk dagsorden.
Det kan man godt sige, det er ja, men det er komplekst. Fordi hvis vi går tilbage i historien til den første sådan manifestation af den her type i filmhistorien, nemlig i Metropolis, Fritz Langs fra 1927, så laver han jo også sådan en menneskemaskine, Maria efterligneren. Og hun er modsat den uskyldige Maria, så er hun en lystfuld og dominerende kvinde, der tager magten over mændene og driver dem mod revolution. Og den her sådan kvindelige robot har igennem tiderne, ganske ligesom kvindefiguren i øvrigt, enten indtaget sådan den her Madonna- eller luder-position. Og det, at både luderen og Madonnaen nu ligesom er smeltet sammen i en og er begyndt at tage hævn, det spejler på en måde også en angst hos altså det maskuline blik om, at kvinderne i vores samfund skal begynde at tage magten og være dem, der er voldsudøvere i hjemmet.
Ja, fordi de her fire eksempler, jeg indledte hele programmet med, det er jo netop kvinder, som rykker ind i hjemmet, altså den allermest intime sfære, enten altså ind sådan helt konkret, flytter ind, bor der i forvejen, eller som sådan et kærlighedsobjekt, altså som en noget, man leger for at date og simulere et forhold, og så ender de med at vende blikket mod manden, men egentlig også mod familiens fred. Det her med, at den kvindelige robot rykker helt ind i hjemmet, og så udgør en far derinde. Hvad fortæller det i forhold til vores forhold til robotter og teknologi?
Jamen, det spejler egentlig en anden udvikling, vi så i gyserfilmshistorien i 70'erne, hvor selve morderen eller monstret gik fra at husere på et gotisk slot, og så til faktisk at rykke ind i hjemmet med film som Halloween og den slags. Så det her med, at den kvindelige dræberrobot ikke længere er til for mandens glæde, men pludselig begynder at hævne sig og vil være i sin egen ret. Altså, vi så det jo allerede med Ex Machina, den her Alex Garland-film fra 2015, og vi har også set det med den nye tv-serieudgave af Westworld, hvor den kvindelige, eller de kvindelige robotter også tager magten. Vi har også set det med Her-filmen, hvor det godt nok ikke er en gyser, men hvor det også er en bevægelse hen imod, at den kvindelige robot mister interessen for manden, altså som hvad kan man sige, næsten er endnu værre end at bare dræbe manden, ikke? Ja. Altså at man bare sådan, at man bare bliver ligeglad, ikke?
For mange mænd er det værste mærke.
Ja, præcis. at manden simpelthen bliver obsolet, bliver gjort ligegyldig, og vi kan ikke bruge ham mere. Det er det, som den her udvikling også spejler.
Sådan rent teknologisk, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at den her Netflix-serie Cassandra, som er den her tyske serie, der handler om sådan en AI-robot fra 70'erne, der vågner op igen, og ligesom er jagttager familien fra alle mulige skærme, men også med sin stemme. Altså, kvindestemmen har jo været til stede som teknologi i vores hjem i lang tid. Er det også den stemme, der har været ligesom at ændre farve i de her film nu?
Man har jo igennem årtier forsket i, hvorfor det er, at det virker bedst, når det er en kvindelig stemme, vi skal kommunikere med. Vi har jo set det med Alexis og Siri og andre, altså nogle programmerede stemmer, der på en eller anden måde skal servicere os. Og man kan sige, det, at den stemme nu bliver gjort til den, der voldtager og krænker os, altså det er jo det er jo endnu et indgreb i vores inderste, i vores intimsfære og i vores allermest private rum. Det rum, som vi måske kun deler med en maskine og derfor ikke med andre mennesker.
Og det sagde altså kulturjournalist og podcastvært Maria Monson. Cecilie Vågner Falkenstrøm, AI-kunstner. Nu hørte du Maria Monson ligesom reflektere lidt over det her med, at det er kvindelige robotter. Hvad fortæller det dig, at det er kvindelige robotter, der ligesom begynder at dræbe nu inden for hjemmets fire vægge?
Jeg tror da netop, at det spiller på manges største frygt, som er den her forestilling om, at historisk set så har kvinden jo været den ultimative markør for omsorg, og mange bruger jo de her kunstig intelligensteknologier som assistenter, som omsorgsgivere, som nogen, som på en eller anden måde kan være vores ven, når vi føler os alene, kan hjælpe os med opgaver i hjemmet, som mange jo også føler, som er virkelig sådan en intim omsorgsting. Og frygten for, at det vi så som noget, der skulle drage omsorg for os, og det er jo så i det her tilfælde ofte associeret med kvindestemmen og kvindeikonet, kvindefiguren, at den omsorgsforestilling vil vende sig mod os, og vil på en måde slå hånden af os, eller gå op imod os, og vi så står tilbage med vores egen sårbarhed jo, for det er jo det, det viser. Vi havde jo på en måde, når man lader en maskine eller et andet menneske, for den tages skyld, drage omsorg for en, så står man jo i en sårbar position, og så bliver man jo også enormt blottet, når i det her tilfælde, at den kvindelige teknologi går op imod en. Og så er der jo helt andet forskning også omkring, at historisk set, så har der jo også været det her med, jamen, kvindens opgave er at drage omsorg for, eller servicere manden, så der har været et herre-tjener-forhold på en eller anden måde, hvis vi skal sætte det lidt firkantet op. Og det er jo også det forskning, vi har omkring menneske og robotten, altså menneske er herre, og robotten er vores tjener. Og lige pludselig, så kommer der jo så i de her film en, hvor man vender den magtrelation rundt, og lige pludselig så bliver det jo så nok lidt mere tjeneren, der bliver til herre, og herren eller mennesket, der bliver til robottens tjener, eller i hvert fald bliver underlagt robottens luner og robottens, hvad kan man sige, ondskab eller intentioner. Og hvor man også som menneske har svært ved at komme tilbage, fordi robotten jo ultimativt på mange måder har nogle egenskaber og kompetencer, som ligger ud over det menneskelige. Altså den kan have mere information, og den kan faktisk også fysisk være også langt overlegen. Og derfor så bliver det faktisk en relation, hvor vi har svært ved at slå op tilbage mod robotten.
Og det er jo sindssygt interessant, fordi at det ene er så kønnet i forhold til den kønnede magtbalance, der bliver sådan altså rusket rundt i nu, men i forhold til ChatGPT og alt det, man taler om med kunstig intelligens nu, så er det jo faktisk også det her med, at robotten tager vores damer og tager vores job. Mm. Altså jeg læste, der var en kunstner, der skrev på det sociale medie X for et stykke tid siden, at hun vil gerne have kunstig intelligens til at, eller hun vil gerne have robotten til at gøre rent, vaske op og gøre de praktiske ting, så hun kunne få tid til at lave kunst. Men hun havde ikke lyst til, at ChatGPT lavede kunsten, for at hun kunne altså, bruge tiden på at gøre rent og sådan noget. Og det samtidig, det er jo det, vi alle sammen går og tænker, altså hvor meget af vores job, hvor meget af det fede kommer robotten til at tage over på sigt. Hvis man kigger på det historisk, hvordan har det omgivende samfund reflekteret sig i vores blik på robotten?
Jeg tror da helt sikkert, at tiderne, igennem tiderne, så har det, de tendenser og strømninger, der har været, har da klart influeret på vores syn på robotten, og hvor håbefulde eller hvor bange er vi i forhold til, hvad betydning teknologien vil have i en given samtid. Og det, der sker lige nu, det er da, at vi lever i en tid, hvor vi føler, at de normale, hvad kan man sige, konstruktioner og mure, der plejede at stå solidt plantet, de begynder at falde fra hinanden. Og så begynder vi jo at tænke, om man kunne teknologien være en vej til på en eller anden måde at bygge noget nyt op. Og der bliver vi jo så igen rystet vores grundvold, fordi vi nu har opdaget, jamen, de her teknologier, de er ikke nødvendigvis til for os. Og vi ved ikke nødvendigvis egentlig, hvad er det for en fremtid, vi får skabt, hvis vi læner os for meget ind i de her teknologier. Og så står vi jo tilbage nu i en situation, hvor verden på mange måder er ved at smuldre, og hvor vi også må forholde os til, at vi kan så håbe, at teknologien kan være en vej ud af det, men samtidig er der en stor frygt for, at det i virkeligheden ikke ender til at være med til vores menneskelige bedste. Ja. Og det er jo, et sted, hvor vi kommer til at stå med en... Det er jo sådan en sørgmodighed også på en eller anden måde, ikke? Altså, det kunne være så godt, hvis teknologien bare lige kunne være vejen ud, ikke?
Ja.
Men nu har vi nok også lidt erkendt, at det er måske nogen vej, den kan gå, men den kan nok ikke gå hele vejen. Så, så du ved, byrden ligger tilbage på vores menneskelige skuldre et eller andet sted, i forhold til, at det er os, som ultimativt skal tage ansvaret for, at vi får skabt gode menneskeliv, og får skabt gode relationer mellem os. Og vi kan ikke bare sætte en robot ind i ligningen, og så regne med, at så bliver alle vores menneskeliv bedre. Så på den måde, så peger pilen tilbage på os mennesker. Og det er jo et stort ansvar. Og det er jo så den byrde, vi mærker. Men der er jo også noget godt i det ansvar, fordi det tvinger, de her robotteknologier og kunstig intelligensteknologier har jo også tvunget os til netop at genbesøge vores blik på os selv. Og et eller andet sted, så står vi jo famlende lige nu, men det er jo også et mulighedsrum der, hvor vi faktisk som mennesker kan komme sammen og se os selv med nye øjne, fordi vi nu har fået de her menneskelige teknologier, der spejler vores menneskelighed, eller også vores begrænsninger, og vi dermed nu kan spørge os selv, jamen hvad er så egentlig det gode liv, og hvordan skaber vi det sammen, nu når teknologierne ikke bare kunne løse det for os?
Ja. Og nu er robotten jo netop helt inde i vores intimsfære, på telefonen, i køkkenmaskiner og sygehusvæsenet, og i et af dine kunstværker, som jeg selv oplevede på Trapholt, og jeg vil gerne lige runde det her til sidst. Jeg ligger i en hospitalseng med steril hvidt sengetøj. Pludselig taler en stemme til mig.
Human, you are going to die.
Jeg skal dø.
You are lying on your deathbed, and I am here taking care of you.
Men stemmen tager sig af mig.
Your heartbeat is being monitored.
Jeg skal ikke være urolig.
And every breath you take is being measured.
Et hvidt ansigt toner frem i mørket.
I can sense your breathing slowing, the way your body is settling into stillness. It's all right. You've carried the weight of so many days. Now, it's time to let it all drift away.
Ansigtet fortæller mig, at det vil våge over mig til det sidste.
You are not alone. Feel my hand in yours. I love you.
Cecilie vågner Falkenstrøm til her værk, det hedder Omsorgsmaskinen. Og jeg synes, det var virkelig uhyggeligt. Og jeg blev så berørt af det, også af tanken om, at det her var en stemme, der havde fulgt mig altid, og nu sagde farvel. Og det var ikke en kæreste eller et familiemedlem, men det var en kunstig intelligens, som vågede over mig. Hvad er det for en frygt, du spiller på i det her værk?
Så det her værk, det spiller jo på det her med, at de her teknologier netop indtager vores mest intime rum. Det indtager vores hjem, det indtager sygehusvæsenet. Så derfor så havde jeg lyst til at undersøge spørgsmål omkring, jamen, hvor går grænsen for, hvor kunstig intelligens må være i vores liv? Er der nogle grænser for, hvor det bliver for intimt? Og et af de menneskelige øjeblikke, som jeg tænker må være det allermest intime, det er vores dødsøjeblik. Så derfor i det her værk, så sidder den kunstige intelligens så der ved din side, når du skal dø. Og det værket jo så undersøger eller spiller på, det er jo det her med, jamen, kan en teknologi drage autentisk omsorg for et menneske? Så den sidder der ved siden af dig, den taler beroligende til dig, og den siger, at jeg er her for dig, jeg kommer ikke til at forlade dig, du kommer ikke til at dø alene, er basically det, den siger. Og det er jo på nogle måder fint, og samtidig så bliver man jo også konfronteret med, jamen, altså, hvis der sidder en kunstig intelligens ved siden af en, når man dør, jamen dør man så alene, eller gør man ikke? Fordi det er jo bare en teknologi, men den er så menneskelignende, ikke? Så det spiller jo også på det her med, hvor går grænsen for omsorg, maskiner kan give. Og samtidig så er det jo også et værk, der undersøger det her med, jamen, hvor er vores egne menneskelige begrænsninger? Fordi det vi jo også ved, det er det der med, jamen, mange har jo prøvet at sidde som pårørende, og så er det, når man er på toilettet, eller man lige skulle sove 2 timer, at ens kære gik bort. Og det er jo, der vil man jo rigtig gerne have været der. Så der er også en eller anden form for sådan undersøgelse af, i hvert fald, jamen, kan man outsource det rum, hvor man ikke selv er der, til teknologien? Og er det en forfærdelig ting, eller er der i virkeligheden en ro i det? Og så samtidig selvfølgelig også frygten om, jamen, kan det blive nærmest sådan en velfærdssektor undskyldning for, at vi ikke skal have sådan menneskelig omsorg til stede på sygehusgangen, ikke? Så på den måde, så spiller det jo på forestillingen om, jamen, hvad er det for nogle opgaver, kunstig intelligensteknologi kan komme ind og løse, og hvor går grænsen for de opgaver, de skal løse? Og så samtidig også uhyggen omkring, jamen, jeg tror ikke, der er nogen af os, der har lyst til at ligge og dø med en kunstig intelligens ved vores side. Men det er jo, hvem ved? Måske er det der, vi er på vej hen.
Ja. Altså, da jeg tænkte på værket her igen, der huskede jeg den der sådan enorme melankoli, det fyldte mig med. Og det slog mig også, da jeg så de her film, og især tv-serien Cassandra, at melankolien faktisk fylder enormt meget i forhold til de her robotfortællinger. Der er også en enorm sorg på deres vegne. Det er ikke kun, de er dræberrobotter, men der er også en grund til, de dræber. Mm-hmm. De er trængt op i en krog. De føler sig trængte. Hvad er det for en sorg, der ligger over for de her robotter? Hvorfor synes vi også, det er synd for dem? Fordi det strækker sig også tilbage til en film som Blade Runner, hvor der er en ulykkelig kærlighedsromance. Der ligger en sorg neden under vores robotfortælling. Hvad er det for en sorg?
Jeg tror egentlig, det er en sorg, som hænger mere sammen med, hvad kan man sige, os selv, end med robotten egentlig. Fordi robotten er menneskelignende, og den har været igennem, gået virkelig grueligt meget igennem i alle de her film, for eksempel, hvor vi jo har knyttet os til den med vores menneskelige følelsesapparat. Og dermed så opstår der jo en sorg ind i os, både når vi skal give slip på den, fordi det ender måske med, at den skal slukkes, eller den skal dø, eller den skal rejse, eller hvad den skal i de her film, ikke? Så der er jo en sorg, når vi skal give slip på den. Men det er jo, en ting er, at vi skal give slip på den, men det er jo meget mere egentlig også en sorg over, at vi havde lige håbet, at den var med os, eller den var der for os, eller at den på en måde connected til os på samme måde, som vi connected til den. Og der må vi jo bare erkende, at det, der jo altid bliver udfoldet i alle de her filmer og historier, det er, at i virkeligheden, når det kommer helt ind til essensen, jamen, så er robotter og kunstig intelligens, det er teknologi, det er ikke mennesker, og derfor så føler de ikke det samme tilbage mod os. De kan performe det, men autentiske følelser for os, det har de faktisk ikke. Og dermed har de jo heller ikke autentisk empati eller autentisk omsorg. Og det tror jeg vækker en sorg i os, for det havde vi lige håbet.
Her til allersidst, tror du, der kommer til at være en robot, der kommer til at våge over dig?
Det håber jeg ikke.
Tak skal du have. AI-kunstner Cecilie Vågner Falkenstrøm, mange tak for at besøge mig her i Popsmart.
Ja, det fortalte hun til dagens Popsmart-vært, Chris Pedersen. Har du mod på mere, så kan du finde mange flere, med garanti, menneskeproducerede afsnit i DR Lyd. Årets CPH Docs dokumentarfilmfestival begynder i morgen. Så kan man i resten af marts måned jo fortabe sig i dokumentarfilm i alle størrelser og farver. Udover visninger i København har festivalen faktisk bredt sig til hele landet, Docs Danmark. Man kan også streame det hjemmefra på Paradox. Vi er jo i en tid, hvor vi diskuterer dokumentarfilm, Den Sorte Svane, Grønlands Hvide Guld. Men dokumentarfilm er også meget mere end de her rent journalistiske dokumentarer. Årets program flyder over med andre typer af tilbud. Alligevel ser det lidt hårdt ud for dokumentaren som genre. Det fortæller festivalens kunstneriske direktør, Niklas Engstrøm.
På produktionssiden, så har de det egentlig ret godt. Altså kreativt, der kører det. Der er så mange fantastiske film. Så mange forskellige typer dokumentarfilm. Og en helt vildt kreativ udvikling. Og det kan vi også se på årets program på Copenhagen Docs. Der er alle mulige forskellige vilde, kreative instruktører, der har lavet alle mulige forskellige slags film.
Men vi aner et men.
Ja, fordi hvis man kigger på finansierings- og distributionssiden, og det hænger rigtig meget sammen, så halter det langt mere. Altså, i forhold til, at man for nogle år siden begyndte at tale om en decideret gylden ære for dokumentarfilmene, fordi at de store internationale streamere, de kom ind på markedet og lagde meget store beløb for nogle ret spændende dokumentarfilm, der virkelig prøvede at bryde grænser, også kreativt og kunstnerisk, så tror jeg, at i dag kan man sige, at streamerne har trukket følehornene til sig, når det gælder de mere kunstnerisk udfordrende film, og i dag fokuserer langt mere på man kan sige helt mainstream true crime film og serier og film, der er drevet af berømtheder og mange film, som jo så på den måde også er drevet som nærmest sådan PR bureauer, ikke? Så skal Taylor Swift have sin egen dokumentar, og så skal Beyoncé have sin egen dokumentar, og så lægger man Prince-dokumentaren i graven, fordi at man ikke synes, den giver et rosenrødt nok billede af ham og så videre, ikke?
Men Niklas, du sagde lige før, at genren sådan set på den skabende side blomstrer ud over alle grænser, var jeg lige ved at sige. Så selvom streamingtjenesterne måske begynder at lave nogle, kan man sige, mere kedelige og absolut sådan mainstream dokumentarer, så virker det jo stadig som om, at det burde være fedt. Hvor er det så, det handler? Kommer de ikke i biografen, de her dokumentarfilm, eller hvad?
Nej, altså det, man kan sige, altså et godt eksempel er jo en film, som den film, der hedder No Other Land, som lige har vundet en Oscar, den her palæstinensisk-israelske film fra Vestbredden, som vi endte med at tage i distribution sidste år på Copenhagen Docs, og den fik faktisk et rigtig flot forløb ude i de danske biografer.
1000 Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began.
Men kigger man internationalt på det, så er det helt vildt, så lidt den har nået ud i biograferne, og i et kæmpe marked som Amerika, der har de slet ikke kunnet fange en distributør til biograferne. Så der er en generel angst, både kommercielt, men faktisk også politisk, for at gå ind i nogle film. Og det tror jeg kun bliver endnu værre, altså kigger man på hvad den politiske udvikling er i Amerika, så bliver det virkelig, virkelig svært at komme igennem til distributørerne, både i biografen, men også man kan sige, digitalt derovre. Mm. Og det er noget, det er jo et kæmpe marked, så det breder sig i virkeligheden også.
Ja.
Til resten af verden.
Og I måske ikke et kæmpe marked, til gengæld har I jo et kæmpe program på Copenhagen Docs. Er der nogle af de film, som I har på plakaten hos jer, hvor du tænker, den her, den vil ikke have gang på jord i USA, som det er lige nu for eksempel, så det er sådan en film, vi synes bør nyde frem?
Jamen altså, man kan sige, et godt eksempel er en film, som, altså en anden Israel-krigsfilm, The Bibi Files, som har været fuldstændig umuligt at finde en egentlig almindelig distribution på. Derover. Og nu har de så indgået en aftale med en digital distributør, som får den ud på en anden vis. Men det er bare svært, og så vil jeg sige, det er jo, altså kigger man på festivalprogrammet det hele taget, det behøver ikke kun være de politiske. Der er alle mulige film, der vil være for vilde, for mærkelige, for kreative, til at nogen tør stikke hånden ind. Sådan en lille film som The Castle, en italiensk film fra Sicilien, der fortæller om tre børn i 8-9-årsalderen, der har fundet sådan et fristed i en forladt bygning i Palermo.
Ci sono animali, abile, serpenti, scimmie, uccelli.
Altså det er en fuldstændig forrygende film, der virkelig går ind i deres verden. Og altså har man været barn af det, har de fleste af os jo.
På et tidspunkt.
Så vil man kunne, ja, på et eller andet tidspunkt. Så tror jeg faktisk, at selv hvis man har glemt, hvordan det var, så vil man genopdage den der fantastiske, magisk, realistiske følelse af det at kunne gøre virkeligheden til et eventyr. Og det er sådan, en film kan, ikke? Men den får utrolig svært ved at finde distribution ud over en festival som Mokus.
Hvis vi lige kan nå at runde de danske dokumentarbidrag, der er med på festivalen. Hvis vi skal se ud over dem og prøve at kigge på, om vi kan fremmane en tendens i de danske dokumentarfilm, i hvert fald af dem, I har med på plakaten. Hvad er det så for en tendens?
Så er det faktisk en tendens, der siger, at der ikke rigtig er en tendens. Det vil jeg faktisk sige. Altså, der har egentlig været en tendens mod nogle meget, altså meget sådan personlige, første personsdrevne film. Men jeg synes faktisk i de her år, at vi ser en større og større diversitet blandt de danske filmskabere. Det er virkelig, virkelig dejligt. Altså det er virkelig meget, meget forskellige film. Altså vi har en film som Only on Earth, en vanvittigt flot cinematisk film, der foregår i Spanien, hvor skovbrændene haver. Vi har en film som Verdens Sødeste Mænd, som er sådan et personligt essay om, ja, altså lige præcis Verdens Sødeste Mænd, som fremgår titlen, og det er jo dem, der bor i Danmark i øvrigt, altså det er blandt dig og mig så, ikke? Men så er det også sådan en film som Christian Sønderby Jebsens film, som vi har i hovedkonkurrencen, Faderen, Sønderne og Helligånden, som er en opfølger til hans film fra 2011, Testamentet, og som følger den her lille familie, der er en kæmpe arvestrid.
How go? Stille og roligt. Vi bor jo på landet, og ja.
Yeah. Jeg har jo en lille besked til dig. Det der fucking testamentet, det er
forfalsket. Åh, for helvede.
Ja, en lille teaser for den kommende CPH Docs Festival. Det var kunstnerisk direktør på festivalen, Niklas Engstrøm, der fortalte lidt om den til Thomas Holmby Hansen.
Vi vender tilbage til Danmark,
og du skal med.
Slave af Danmark.
Er Hans Jonathan og Anna Maria, de må blive.
Jeg kan ikke rejse uden mit børn.
Det er da så sandelig ikke op til dig at bestemme.
I vil forbyde handlende slave?
Ja, lige præcis.
Det vil være flot.
Altså, hvis vi er så meget som rækker dem en lille finger, så tager de hele armen.
Charlotte, der bliver nødt til at være en overgang, før forbud træder i kraft.
Slave af Danmark.
Reglen var, at Danmark skulle være et foregangsland. Men det skal vi så ikke være.
Jeg gør, hvad jeg kan.
Søndag på DR1 og DRTV.
Klokken er et enkelt minut i tre. Det betyder radiovis lige om lidt. Skal vi høre, om Trump og Putin har talt færdigt. De har jo sat tiden af her mellem 14 og 16. Oplyste Kreml i hvert fald i morges. Vi må høre i radiovisen, hvordan det går. Ellers fortsætter K-Live i en times tid endnu. På den anden side, vi tager tråden op i vores tema, som jo er forholdet mellem menneske og maskine. Nærmere bestemt om, hvordan forfattere og andre kreative historieproducenter kan bruge kunstig intelligens. Der er guld at hente i det bjerg, sagde en ekspert lige før. Men mange ved ikke, hvordan de skal grave sig ind til det. Og måske om de egentlig har lyst til at få det. For det er også forbundet med skam og uægthed at få hjælp af en robot. To forfattere har på vores opfordring kastet sig direkte ind i den kamp. Merete Pryds Helle og Michael Kamp kommer og fortæller, hvordan deres seneste dages samarbejde med kunstig intelligens er gået. Det er efter radioavisen, som kommer her om 5 sekunder. Klokken er så 3.